Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v današnjem Kultivatorju. Posvetili se bomo rezultatu mestnih volitev v Argentini, ki so potekale prejšnjo nedeljo. Na volitvah za sedeže v oba doma parlamenta je z okoli 40% glasov slavila seveda stranka anarhokapitalističnega predsednika Javierja Milleja. Tako je potem libertarno zavezništvo osvojilo 64 mandatov v spodnjem domu in 13 v senatu. Drugo mesto je na volitvah osvojila peronistična opozicija, ki je prejela 32% glasov. Po zmagi na volitvah je Milej napovedal številne temeljne reforme, med drugim spremembe davčne in pa delovne zakonodaje in pokojninsko reformo. Za razlago volilnega izida, novega razmerja moči in Milejevih reform pa se nam je pridružil tim iz aktualno politične redakcije.
Pozdravljeni, Joe. Ok, torej libertarna stranka Svoboda napreduje, znana kot LLA, ki je stranka anarhokapitalističnega predsednika Javierja Milleja, je osvojila največ glasov na tokrat delnih umestnih volitvah in na njih so volivci, ki morajo po državni zakonodaji iti na volišča, saj je udeležba obvezna, izbirali polovico poslancev spodnjega doma in pa tretjino senatorjev. Zdaj spodnji dom ima 257 poslancev in poslanci služijo 4-letne mandate, ampak se na vsaki 2 leti polovica spodnjega doma zamenja na umestnih volitvah. Zdaj čist kot fun fact, ta prvič, ko so to uvedli, so izbirali, kateri poslanci bodo imeli 4-letni mandat in pa kateri 2-letnega, tako da so pač preprost črebali, kjeri bodo ostali in kjeri morajo iti ponovno na volitve. No in v bistvu število poslancev vsake regije je določeno tako, da je pač v bistvu nek koeficient glede na število prebivalcev regije, kar pa pomeni, da sta največji provinci Buenos Aires, iz katerega prihaja 70 poslancev, 35 jih je bilo izvoljenih v nedeljo, in pa mesto Buenos Aires s 25 poslanci. No, v zgornjem domu pa senatorji služijo 6-letne mandate, senat pa je sestavljen iz 72 poslancev iz 24 regij. Se pravi, Argentina je sestavljena iz 23 precej avtonomnih regij in pa enega avtonomnega mesta Buenos Aires, ki je tudi, se pravi, prestolnica države. No in vsake od teh 24 provinc so na voljo 3 senatorski mandati, ki se v regiji razdelijo po sistemu, da stranka, ki prejme največ glasov, dobi 2 senatorja, drugo vrščena stranka pa še zadnje senatorsko mesto. In to so bile prve v bistvu umestne volitve, odkar je konec leta 2023 Javier Milei prevzel predsedniški položaj, zato se to nekako razume tudi kot referendum njegovega dosedanjega dela in nek splošen komentar volitev poda predavatelj Christopher Wild z Londonske univerze St. Mary's.
It was a resounding victory, yeah, there's no doubt about that. The word landslide has been used a lot. He was always going to win, yeah. If you look at the opinion polls, at least right up until the very end, he was well ahead in the opinion polls. And if you're a gambling man and you looked at kind of the websites that track these things, the smart money was on him winning. I don't think anyone expected him to win as much as he did, particularly in the province of Buenos Aires, because of course the previous month he had lost the provincial election quite badly to the Peronist Party. So there was a significant bounce back there. Although of course there's always a differentiation between national elections and provincial elections, which I think some people maybe forgot. So no doubt a resounding victory. And in many ways that can be understood or translated as into an endorsement of his presidency, and it's being read as such in the media, and appropriately so, I think.
Sogovornik je omenil, da nihče v bistvu ni pričakoval tako prepričljive zmage Mileja. Zakaj je potem sledil takšen izid?
Ja, v bistvu so vse raziskave javnega mnenja napovedovale zmago Mileja, ampak ne tudi tako prednostjo, se pravi ne tako prepričljive. In tudi Milejeva stranka je napovedovala zmago, ampak nekje z 30 ali okoli 35% vseh glasov. In dela razloga, zakaj so v bistvu nekako napovedi tako malo skromne, je tudi korupcijski škandal, v katerega je bila upletena Milejeva sestra Karina. Ker avgusta je medij Karnaval objavil audio posnetke, na katerih tedanji vodja Nacionalne agencije za invalidnost in pa tudi nekdanji osebni predsednikov odvetnik Diego Spagnuolo govori o, recimo temu, domnevnem plačilu podkupnin za nakupe zdravil za osebe z invalidnostmi. In po tej schemi naj bi zaslužil med okoli 500 in 800 tisoč dolarjev na mesec v podkupninah. In na tem posnetku Spagnuolo pove tudi, da Karina, se pravi sestra od Mileja, od vsake te pogodbe prejme okoli 3% plačila. In Karina je sicer vodila tudi bratovo predsedniško kampanjo ter trenutno opravlja funkcijo generalne sekretarke predsedstva države, potem, ko je Milej njen brat razveljavil odlok, ki sorodnikom prepoveduje opravljanje javnih funkcij. No in zatem je nek drug ločen odvetnik vložil kazensko ovadbo zoper tako Karino kot Javierja Mileja, kar je pa tukaj malce ironično je to, da je pač Milej nekako kandidiral na tej platformi, da se bo proti trenutnemu političnemu establishmentu in pa da bo odgnal oziroma izkorenil vso korupcijo. Ne? Se pravi, in tudi njegovi podporniki in pa tako, tudi njegovi nasprotniki so nekako to zaznali in po razkritju te afere so na shodu v bližini prestolnice Buenos Aires protestniki metali kamne in pa steklenice proti predsedniku, zaradi česar so predsednika potem zelo hitro odpeljali, ga v bistvu evakuirali, kasneje pa je prišlo tudi do spopadov med protestniki in pa Milejevimi podporniki.
So bile pa tudi te provincialne volitve v Buenos Airesu, o katerih je Wild govoril, in na njih je libertarno zavezništvo zgubilo.
Ja, se pravi, v začetku septembra so potekale tudi regionalne parlamentarne volitve v provinci Buenos Aires, ki predstavlja okoli 40% prebivalstva države. Na teh volitvah je peronistična koalicija, ki je opozicija Milejevi stranki, osvojila okoli 47% glasov, stranka Svoboda napreduje pa je prejela slabih 31%. No in na teh volitvah je bil za guvernerja province izvoljen tudi Axel Kisilov iz stranke Pravosodja, ki je del peronističnega krila. No in po tem korupcijskem škandalu in pa po porazu na regionalnih volitvah se je nekako menjal, da je Milej izgubil ta politični kapital, ki ga je imel po volitvah in da so vsi njegovi neoliberalni odloki ter vrčevalni ukrepi zelo nepriljubljeni.
Torej, med umestnimi volitvami je imel in korupcijski škandal in poraz na regionalnih volitvah. Na začetku smo omenila te številke, da je Milejeva stranka pobrala 64 sedežev v spodnjem domu in pa 13 v senatu. Kaj torej to pomeni v primerjavi z drugimi strankami?
Ja, točno tako. Če še enkrat v bistvu povzamejo, se pravi zavezništvo LLA, ker res je zavezništvo na volitvah, je večkrat kandidirala Milejeva stranka posamično, se pravi, da je predlagala samo svoje kandidate, občasno pa so se na njeni listi pojavili tudi kandidati drugih strank in to zavezništvo je bilo zmagoslavno na volitvah za okoli 40% vseh glasov. Na spodnjem domu je imela Milejeva stranka do sedaj 37 sedežev, v senatu pa 7 in njegova stranka je po teh volitvah, v bistvu na teh volitvah slavila tudi vseh petih največjih provincah, to je provinca Buenos Aires, mesto Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba in pa Mendoza. No in v novem parlamentu, ki bo zaprisegal v začetku decembra, bo imela stranka LLA 80 poslancev, to je samo stranka, potem je pa tukaj tudi neka matematična kalkulacija, koliko točno zaveznikov svetnikov bo tudi imela v parlamentu, ker neformalno lahko, se lahko pride nekje do okoli 111 zaveznikov same stranke. Nekateri mediji so pisali, da bodo imeli 93 zaveznikov, tu spet drugi 107. Skratka, glede na računico različnih strank in kako bodo različne stranke volile v parlamentu, se lahko potem tudi ta njegova koalicija širi ali krči. V novem sklicu pa bo imela tudi dosedanja zaveznica vlade, to je stranka Republikanski predlog, 24 poslancev in to stranko vodi nekdani predsednik države Mauricio Macri, kar pa zagotovo pomeni v bistvu po vsem tem, da bosta imeli ti dve stranke, predvsem pa Milejeva stranka več kot tretjino v spodnjem domu. Zdaj, ko govoriva o vseh teh zaveznikih, je mogoče smiselno jih tudi nekatere omeniti, se pravi La Liga del Interior, ki je formalno povezana z LLA v parlamentu, bo imela 3 poslance, Radikalna državljanska zveza bo imela prav tako 3 poslance in bodo svoje poslance obdržali do leta 2027 in so v preteklosti že podpirali Mileja. Potem je 6 poslancev, ki so odpadniški, torej ki so zapustili LLA in so se odcepili, ampak bodo verjetno po večini še vedno podpirali Milejeve predloge, saj kaj bo v skladu z njihovo novo ideologijo. Zadnja taka pa je Encuentro Federal, ki je nek centristični blok, ki bo vsaj še 2 leti ohranil svoje sedeže in se prav tako pričakuje, da bo podprl Mileja. No, sogovornik pa razloži, da je bilo za Mileja na teh volitvah ključno, da ima v spodnjem domu več kot tretjino poslancev, saj tako kongres v bistvu ne more ovreči predsedniškega veta.
Milei was starting from a very low base. Yeah, in the Chamber of Deputies, he won 64 seats. There's 257 seats in the chamber. He won 64. He now has 111. So he almost doubled his seats in the chamber, but still 111 is less than half of 257, right? So he does not have a majority in the chamber. In the Senate, there's 72 seats in the Senate. He won 7. He had 6 previously, so he now has 13, which is well below half in the Senate. So he does not have working majorities in either house. However, what he does have, if you combine it with the pro party, which is Macri's party, who was the sort of center-right president a few terms ago before Milei, if you combine those, and the signals are that they'll be sort of voting together, these two sort of like right-wing parties, if you like, they'll be voting together on most things. What this does mean is that any presidential veto that Milei uses can no longer be overturned by the parliament. Which is quite important because the Peronists can't push through legislation that would kind of run counter to Milei's political economy, to his policies. So the Peronists can no longer push through spending increases, for example. The Peronists, if the president vetoes any plans by the Peronists to increase spending, that veto can no longer be overturned by parliament because the Peronists no longer have the votes to do that.
Okay, torej, tako je v spodnjem domu. Kako pa zgleda stvar v senatu?
Ja, Milei je imel pred volitvami samo 6 senatorjev in zavezniški republikanski predlog 7, kar je veliko manj kot že recimo tretjina, vse skup je pa to malce več kot sedmina vseh senatorjev v zgornjem domu. No in ponovem bosta imeli obe stranki skupaj 24 sedežev, kar pomeni točno tretjino. Druga tretjina bo pripadla peronističnemu bloku, preostalih 24 sedežev pa je razdeljenih med manjše stranke, pri čemer jih ima Radikalna državljanska zveza, to je tudi stranka, ki sva jo omenjala prej, da imajo v spodnjem domu samo 3 poslance in to so neki socialdemokrati, bo imela 9 senatorjev in zato tudi Wild pričakuje, da bo moral Milei v novem sklicu senata iskati zaveznike.
He is going to have to build coalitions and he is going to have to negotiate with clear opposition parties and opposition Peronist governors. Although, of course, the presidency, the office of the presidency in Argentina is an incredibly powerful office. Yeah, they have what an Argentine social scientist, Guillermo O'Donnell, called a delegative democracy, which is kind of a sort of an academic way of saying highly centralized power in the presidential office. And they're able to do an awful lot through presidential decree. I mean, the kind of things that Donald Trump can only dream of, right, in the US. And what that means is that he can do and has been doing an awful lot through presidential decree. But really big changes, like I mentioned, for example, to the pension system, which he will need to do if he wants to signal international capital markets very strongly that he means business, he's not going to be able to do unless he can get opposition members on board, which is going to be incredibly difficult. But the big point, I guess, of the electoral maths, though, in addition, the second big point in the electoral maths is his veto can no longer be overturned. So he does not have a majority, but anything he vetoes cannot be overturned anymore by the opposition. So the opposition can't kind of rule through parliament anymore, or indeed at all.
Torej, v tej izjavi smo zdaj ponovno slišali to mejo ene tretjine, da lahko Milei zavezniki svojimi prepreči, da se v parlamentu ovrže predsedniški veto. A se je to v času njegovega predsedovanja, torej Milejevega, že zgodilo?
Ja, se pravi, prvič je do tega prišlo v začetku septembra, ko je argentinski senat s 63 glasovi ovrgel predsedniški veto na zakon o povišanju finančne pomoči invalidom. In ta zakon, ki ga je spodnji dom parlamenta sprejel julija, zagotavlja invalidsko pokojnino in pa v bistvu zavezuje, določa ponovno uvedbo državne kvote za zaposlovanje invalidov v državnih službah. In ta veto je bil v bistvu sploh prvi, ki v zgodovini države, ki jo je parlament uspešno ovrgel predsedniški veto. In Milei, ki nekako želi uresničiti svojo libertarno agendo, se pravi, v katere si želi zmanjšanje državne porabe in je od začetka mandata odpustil že več kot 55,000 javnih uslužbencev ter zamrznil naložbe v infrastrukturo in izobraževanje, je ob tem nek potarnal, da v bistvu država preprosto nima denarja za povišanje teh izdatkov. No, to je bil sam prvi primer, ker drugič se je to zgodilo že v začetku oktobra, ker takrat je senat ovrgel dva Milejeva veta, in sicer na zakona o pediatričnem zdravstvenem varstvu in pa na zakon o povečanju financiranja javnih univerz. V okviru drugega se bo proračun za visokošolsko izobraževanje prilagodil inflaciji od leta 2023 in se bodo dvignile plače učiteljev in pomožnega osebja. V sklopu prvega pa so razglasili izredne razmere na področju pediatrije, zaradi česar je pediatrična bolnišnica prejela več sredstev. No in predsednik Milei je te zakone blokiral, spet češ, da nima dovolj denarja in da bi nova poraba ogrozila fiskalno ravnovesje.
Ko govoriva o peronistih, ki predstavljajo neko glavno opozicijo Mileju, oni niso enotna stranka, ampak neka koalicija stranka.
Ja, res je. Se pravi, vse te zakone oziroma te vete, ki so jih ovrgli, so ovrgli z odločilno pomočjo peronistov, ker peronistično zavezništvo, v tem primeru gre za socialdemokrate z nacionalističnimi elementi, je osvojilo na teh volitvah skoraj 32% glasov, kar je 44 sedežev v spodnjem domu. In v naslednjem sklicu kongresa bo stranka za zavezniki spet, ker tukaj je računica zelo podobna kot pri Mileju, nekatere stranke so zaveznice na en dan in pač glasuje v bistvu zelo oportunistično, bo imela 99 mandatov v ta koalicija. No, medtem ko je Milejeva stranka slavila v 15 od 24 provinc, pa so peronisti največ glasov prejeli v 7 regijah, tista ena preostala je nekako deljena, kjer so zgornji dom dobili peronisti, medtem ko spodnji dom nobena od glavnih dveh sil. No in to zavezništvo je, se pravi, kot rečeno, sestavljeno iz več strank, primarno pa iz stranke Domovinska sila, ki je sama po sebi prejela okoli 24% glasov. No, peronisti so zmagali drugač na veliki večini predsedniških volitev po drugi svetovni vojni, ampak kot sogovornik pove, se po tem, po porazu na zadnjih volitvah, nekako niso dovolj prilagodili in nekako ne ponujajo ničesar novega.
I think the problem with the peronists at the moment is they're not offering anything different to what they've offered in the past. And in the recent past, of course, they were in power, yeah, with Alberto Fernandez prior to Milei. And for complex reasons, the Fernandez presidency wasn't great, led to significant macroeconomic problems. I think some of the social policies were very strong, but the economic policy of the Fernandez regime was a disaster. It led to, as I sort of mentioned in my previous answer, triple-digit annualized inflation, which is highly problematic. And I think what this vote represents is a desire not to return to that form of political economy. The Argentine people, I don't think, are fully embracing Macri, not fully, but at the same time, they don't want to return to the kind of macroeconomics that we saw in recent past, centering around inflation in particular, at the Peronists, and they're not offering anything different. And the Argentine people do not want to return to that.
Obdelali smo torej zdaj glavna dva bloka, Milejeve libertarce in pa peroniste. Kako pa so se odrezale v teh volitvah ostale stranke?
Ja, tretje mesto je dosegla koalicija Združene province, ki so ustanovili guvernerji lokalnih provinc oziroma teh državnih provinc, o katerih smo govorili na začetku, in bo imela ta koalicija v novem sklicu parlamenta 17 sedežev. Za ustanovitev te stranke so se ti guvernerji odločili za to, da bi ponudili neko alternativo tako Milejevim politikam in da bi predstavljali odmik od peronistov. In koalicijo sestavljajo različni guvernerji iz radikalne državljanske unije, spet ta unija, o kateri smo že govorila, tako socialistične stranke in krščansko-demokratske stranke, se pravi neka malo širša koalicija večjih strank. In vsaj deklarativno se ti guvernerji zavzemajo za večjo avtonomijo provinc in za decentralizacijo gospodarstva. Zdaj, te province imajo veliko moči, sploh pri izkoriščanju naravnih virov, ker naravni viri so v lasti provincialnih oblasti in z njimi te oblasti upravljajo tako surovinami in odločajo, komu bodo podelili rudarske pravice za raziskovanje in pa izkoriščanje naravnih virov. Ker na državni ravni rudarstvo ureja samo rudarski zakonik, ki določa neka splošna pravila in postopke za podeljevanje, ohranjanje, prenos in pa zaplembo rudarskih pravic. In te rudarske pravice provincialne oblasti podeljujejo torej rudarskim podjetjem. No in zdaj sogovornik temu doda, da je v zadnjem času Milej nakazoval, da se je pripravljen pogajati za podporo guvernerjev, ker se zaveda njihove moči.
The future there is the extent to which Milei is willing to negotiate with them in order to get their votes. And the nature of the federal system in Argentina means that these provincial governors have an awful lot of power, particularly when it comes to extractivist policies. So when it comes to extracting minerals, oil, gas, etc., from under the ground, the provinces have a lot of control and power over that. And there's obviously a lot of money potential there, particularly in the south with La Vaca Muerta, the dead cow, it translates to, which I think is the largest gas field in the world. You might want to fact check me on that. It's certainly one of the largest gas fields in reserves in the world. An awful lot of potential there. And in order for that to be exploited fully, Milei is going to have to negotiate with the relevant provincial governors associated, not just with that field, but with all other areas. In the north as well, there's an awful lot of lithium in the ground, and lithium is sort of one of the huge minerals of the future, right? For obvious reasons. Lithium's in batteries and with electric vehicles and all of these kind of future technologies. Lithium is very much in demand. There's a lot of money to be made there. And Milei will need the acquiescence, at the very least, if not the support, of powerful provincial governors. And as I sort of said as well in my previous answer, he doesn't have a great track record of being conciliatory, negotiating, engaging in that kind of politics. He was very much elected as a sort of rejection of politics as usual, yeah? He would call them the caste, la casta, yeah? The sort of the old political caste who represent the old way of doing things. And he was very much elected as a rejection of that. However, I think reality has hit a little bit, and he has sent some signals in the last week of a cooling of relations, because I think he recognizes that he needs to negotiate with these people, get them on side in order to be able to push through deeper reforms along the lines of what he's been doing to date.
Predelali smo torej vse te strankarske bloke. Kakšna je bila pa nasplošno udeležba na volitvah?
Se pravi, v Argentini je udeležba kot rečeno obvezna in saj na volitvah in pač za, to pomeni za vse med 16 in pa 70 letom starosti, razen v določenih primerih, se pravi, neke izjeme veljajo. No in na letošnjih volitvah je bila udeležba skoraj 67%, kar je najnižja udeležba od leta 1983 in po mnenju sogovornika je to zato, ker volivci niso ne sprejeli Milleja, ampak hkrati še vedno ne zaupajo peronistom.
One sort of slight note of caution, there was a fantastically low turnout, the lowest turnout since the return to democracy in 1983. Turnout was 67.92%. Bearing in mind, this is in a country where voting is compulsory. Yeah, so it's illegal not to vote, and only 67.92% turnout. As I said, that's the lowest since the return to democracy in 1983. I think that can be interpreted as a lot of people not quite sure about Milei, but they couldn't bring themselves to vote for the opposition, the main opposition being sort of the collection of different parties that represent the Peronist movement. As much a rejection of the Peronists as an embracing of Milei, I think, is probably the best interpretation to make of the actual vote itself.
Kaj pa se je potem zgodilo po volitvah?
Ja, Milei je takoj po zmagi razglasil, da bo to najbolj reformistični parlament v zgodovini in da bo nadaljeval s svojimi reformami ter da bo naredil Argentino spet veliko. Ne? Se pravi, zelo v slogu svojega prijatelja in tudi zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. No in če spomnimo v bistvu še enkrat, kaj je Milei obljubljal v času predsedniške kandidature, se pravi dolarizacijo, torej uvedbo dolarja kot državne valute, celostno privatizacijo gospodarstva in pa zmanjšanje inflacije. Zdaj, v oddaji ponudbe in prepraševanje iz predenega leta so naši trije sodelavci v bistvu te rešitve, ki jih je on ponujal, označili za klasične in kot v bistvu nič novega. No, zdaj pa, v bistvu, če se vrnemo v sedanjost, je nekak sedanja mesečna inflacija, vsaj v septembru je bila 2,1%. In to, se pravi, inflacijo je Milleju uspelo zmanjšati, je pa po drugi strani brezposelnost narasla na skoraj 8% prebivalstva. Tukaj lahko spomnimo, da pač je službo v javnem sektorju zaradi različnih rezov izgubilo skoraj 50 tisoč ljudi. No in plače v zasebnem in pa javnem sektorju zaostajajo za inflacijo, saj vlada ni odobrila povečanja plač, ki bi preseglo rast cen. No in Wild Millejevo obvladovanje inflacije med drugim pripisuje tudi umetno precenjenemu pesu.
When he came into power, he devalued the currency by about, I think it's about 50%. And then he's been devaluing it, I think it's by 2% every month, something like that, like a crawling devaluation. But that is, it's in macro sense devaluing, but not devaluing as much as it should do as per the macroeconomic fundamentals of Argentina. So therefore, on that basis, in aggregate, he's maintaining an artificially high peso, even though it's consistently devaluing. And that has been enough to anchor inflation and inflation expectations, which are combined with his fiscal policy, reducing spending, not only has he cut significant sort of government employment, he's also cut transport subsidies, gas subsidies, etc. for homes. And that has sort of in combination led to significant decreases in inflation, which in turn has led to increases in real wages. So for those who still have employment, they have greater purchasing power.
No, Millejeva politika temelji tudi na porabi dolarskih rezerv in za ohranjanje te previsoke vrednosti pesa, zaradi česar se je moral obrniti tudi na mednarodni denarni sklad, ki je Argentinijo odobril posojilo v višini 20 milijard dolarjev in tudi se je obrnil na, se pravi, Trumpa, ki je ta mesec naznanil, da bo Argentini pomagal z 40 milijard dolarjev vrednim paketom za reševanje argentinskega gospodarstva. Zdaj, prvi korak tega paketa je menjava pesov za 20 milijard dolarjev, dodatnih 20 milijard dolarjev pa bo v Argentino prišlo iz različnih državnih skladov, ameriških državnih skladov in pa zasebnih bank. No, Trump je to posojilo pogojil z zmago Milleja na volitvah in sicer nekako s citatom, da če izgubi, ne bomo tako radodarni z Argentino. In zdaj, če ti to razumeš kot nekako umešavanje v volitve, bi bilo to sklepanje pravilno. No?
Če sva pa prej omenjala reforme, ki jih je obljubil po zmagi, kaj so te reforme, katere so?
Ja, se pravi, ker je to v bistvu res prišlo v prvih urah in dneh po volitvah, gre tukaj predvsem za neke reforme po volitvah, se pravi, oziroma obljube po volitvah, se pravi, kaj vse lahko zdaj naredijo za najbolj reformističnim parlamentom. Ampak te reforme je nekako omejil na tri področja, in sicer na delovno in davčno zakonodajo in na pokojninsko reformo. Se pravi, v okviru tega, te delovne, v bistvu delovne reforme je ta deklarativna modernizacija za spodbujanje formalnega zaposlovanja in v okviru tega bi poenostavil postopke za odpustitev delavcev. Potem je poenostavitev davčnega sistema, se pravi ta reforma davčne zakonodaje, predvsem pa zmanjšanje okoli 20 davkov in tudi lajšanje bremena za trgovino in pa naložbe. Tretja točka pa je pokojninske reforme. Reforma kljub temu, da nekako upokojenci že nekaj mesecev vsako sredo protestirajo zaradi preniskih pokojnin.
To je to. Kultivirala sva Tim in Premica.